Labai diena, gerbimi žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos. Laida tarp keturių sienų ir aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandieną pasikviečiau žavę viešnę Agnę Žemaitę, darbo vietos antropologę. Sveiki, Agne.
Sveiki. Ačiū man tai už kvietimą. Malonu atvykti.
Su Agne pasikalbėsim tokia tema, kaipgi atrodys rytojaus biuras. Ir Agnė pas mus atvyko šiandieną iš Londono, vieši trumpam Lietuvoje, tai pirmiausia, kaip jūsų viešnagė čia ir antra, truputėlį, ką jūs veikiate tenai už jūrų svečioje šalyje.
Tai viešnagė be abejo labai maloni, kaip visada, ir oras labai lepino, velyko, saulė, ilgas savaitgalis, neturiu ko skustis.
Ok, o su kas liečia jūsų specialybę, tai aš kaip suprantu, jūs ir analizuojat darbo vietas, tai yra jūsų darbo dalis, aš kaip suprantu.
Būtent, tikrai taip, tai... Aš iškart prisipažinsiu, aš apie nekilnojimą turtą neturiu jokio išsilavinimo.
Tai čia jau aš turiu pranašumą.
Taip, visiškai. Tai atėjau į šitą sferą iš socialinių mokslų, studijau magistrantūroje taikomą kultūros analizę ir kažkaip šiaip taip ar anaip gyvenimo susiklostė, kad analizuoju kultūrą darbo vietoje. Na ir urbanistinėje erdvėje. Tai šiai dienai ne vien darbo vieta, bet ir visumoj, koks yra žmogaus, vartotojo, keleivio, naudotojo, lankytojo santykis su fizine erdve. Na ir be abejo, darbo vieta yra ta didelė dalis, kur dauguma mūsų praleidžia nemenką gyvenimo dalį.
Ar tenka matyti, dirbate Londone, ar tenka matyti ten tik tai vietos biurus, ar esat susipažinus ir su mūsų Marijos žemės biurais?
Tai iš tikrųjų mano karjera su nekilnojimo turtu prasidėjo Vilniuje, čia Danske banke, dirbau plėtojant biurų miestelį Saltoniškių gatvėje, vėliau krausčiausi į Kopenhagą ir dirbau ties tenais centrinės būstinės projektavimu. Tai tas tiek Pabaltijis, tiek mūsų... Visumoj Baltijos jūros regionas lankytas, matytas, iš Kopenhagos keliai nuvedė į Londoną. Tai iš tikrųjų irgi tai neapsiribojo organizacijom, kurių būstinės yra tik Londone. Dažniausiai tai pakankamai didelės korporacijos, kurių biurai išsimėstė visur kur. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, dirbus tiek su jungtinėm valstijom, tiek su jungtinė karalystė, bet yra tam tikrų klientų ir pabirė kitur Europoje.
Dėl ko klausiu, kad susidaryti įspūdį jūsų išvadų ir analizių, kai kalbėsit ir pasakosit, kokią tą imtį imat, ką analizuojat būtent, dėl to vat ir klausiu, su kuo teko susidurti, ką teko matyti, tai aš kaip suprantu, tos patirties turit apšiai. Ir turit
įvairiausias.
Ir turit ką palyginti.
Ir anekdotų netrūksta, ir linksmų, ir liūdnų.
Supratau. Gerai. Tai kokiegi tie darbo įpročiai šiandieninės tos ofiso rinkos, sakykime taip, kokie tie biurai yra šiai dienai ir kaip jie keitėsi ir po to pakalbėsim, o kokiegi jie žada būti?
Tai turbūt šiai dienai tie biurai yra visokiausi, ar ne? Turime ir daug relikto, istoriškai susikloščiusi, turime daugiametį istoriją skaičiuojantų organizacijų, kurios turi ilgą kultūrinę potekstę. Tai pasakyti, kas šiandieną yra biuras, turbūt būtų labai sudėtinga, nes daug kas gali būti biuras ir pandemijos metu ta vieta išsiplėtė iki turbūt be ribų, ar ne?
Tai vat prieš ir užduodant šitą klausimą, aš taip pagalvojau, jeigu manęs kas nors paklausiu, sunkiai bei įvardinčiau, kaip šiai dienai atrodo biuras, jeigu reikėtų vat paaiškinti, arba, nežinau, nupiešti, tarkim, tai, labai gerai reikėtų pamastyti, kaipgi jis atrodo.
Ir man atrodo, kad čia labai gerą klausimą keliate, nes labai norėtųsi, kad organizacijos iš tikrųjų pamastytų, kaip tas biuras atrodo, ir ar jis yra toks, kokio joms reikia, ir pats gal svarbiausias klausimas, o kokio gi jiems reikia?
Pabūtent, nes aš manau, kad daugelis turbūt pirmia uždavus klausimą, koks jis turėtų būti, turbūt, kad sektų klausimas, o kokio gi reikia?
Tai vat irgi įdomi šita diskusija ir įdomus tiesiog stebėti viešoje erdvėje tos pokalbius, tą dialogą apie tai, koks tas biuras turėtų būti. Ir man labai smagu matyti, kad keliami yra tie klausimai. Ir manau, kad na, pandemija vienareikšmiškai smarkiai supurtė ir paskatino visą tą pokytį, kuris jau ir anksčiau buvo prasidėjęs, ar ne, technologiniai sprendimai tikrai įgalino žmonės dirbti nuotoliniu būdu. NASA pirmą kartą panaudojo žodį teleworking kaip teledarbą 1972-aisiais. Mums užtruko dar 50 metų ir globalios pandemijos prireikė, kad iš tikrųjų tai taptų norma. Tai dauguma dalykų, ką matome šiandien, jie nėra nauji, tik galbūt nebuvo taip plačiai vartojami ir naudojami tas hibridinis, nuotolinis darbas, kaip be pavadintume virtualus
susitikimai. Atrodo keistai galbūt, kai kuriam tas vidinis pojūtis, kad jeigu neatėjau į ofisą, tai neprisidėviau gyvai, tai reiškia, vat, nedirbu.
Taip. Tai šiandienai visą tai gerokai supurtita. Ir kas nutinka organizacijoms, gal jos kaip organizacijos, kaip tokie dideli ir mažiau paslankus vienė, tai gal labai greitai būtų grįžę ir prieš pandeminius darbo įpročius. Bet man atrodo, kad darbuotojai labai, labai aiškiai parodo tą klausimą, o tai dėl ko man eiti į biurą ir nebūtinai vokaliai. Kartais tiesiog užtenka pažiūrėti biuro užimtumą pirmadienį ir penktadienį. Mhm. Ir matosi, kad darbuotojai kvestionuoja, kodėl jie ten turėtų būti ir neveltui, nes tyrimai rodo, kad na, darbas ganėtinai produktyviai gali būti atliekamas iš namų.
Gali, bet nebūtinai yra.
Tai va, visiškai tai.
Toks labai dviprasmiškas yra čia šito klausimo nuomonių pasiskirstymas.
Labai sutikčiau, nes darbas nelygų darbui. Darbas susideda iš daug skirtingų dalių, ar ne? Yra kažkokios užduotis, kurios galbūt nereikia labai susikaupti. Kažkokios ypatingai paviršutiniškai administracinės, kurias galima daryti gal ir su muzika fone ir be maišant kiaušinienę. Šia jokauju, taip negalima gal daryti, kas ten žino. Bet yra dalių, kur reikia labai susikaupti, yra darbo, į kurį, na, kuris yra komandinis ir kuris tikrai vyksta daug greičiau, daug sparčiau, kūrybingiau, produktyviau, kai komanda yra kartu. Ir ta prasme, įvairiausių darbo tų būdų yra ir to darbo pasiskirstimo. Tai man atrodo, va čia yra tas klausimas, kad tai kągi mes atliekame iš namų geriau, o kam visgi biuras yra geresnis, kaip tokia įdomi tendencija skaičiau visai neseniai tyrime, kad na, komandinis darbas, tai čia nieko naujo nepasakysiu, toks kaip ir savaime suprantama, yra paprasčiau dirbti ties projektu ir išsiaiškinti dalykus ir realiuoju laiku, patapšnojus kolegai per petį ir paklausius, kaip čia kas, bet vat, kas dar yra ženkliai geriau gyvai, tai turėti konfliktą. Konfliktuoti virtualiai, nesutarti ir ginčytis yra labai sudėtinga. Na, išsijungiu kamerą ir galvoju, nu, man tai nesąmonės čia kalbot, ta prasme.
Okay, bet galbūt kaip tik kai kurie galvoja.
Bet atėjus į biurą, tai na, nebepabėgin, mes turim dvi skirtingas nuomonės, mes esam čia ir dabar mes galime nu, normaliai pasiginčyti ir prie kažkokio sprendimo.
Jeigu yra pakankamai drąsų ginčytis, bet galbūt kai kuriem kaip tik atvirkščiai yra drąsiau rašyti, pavyzdžiui, o ne gyvai kalbėti, nes jis galvoja, kad nu, kažkaip vat, mane čia dabar taip iškart pastatys į vietą, aš čia susidėliosiu, čia mintis, žodį po žodžio, čia
gal ir tiesa, nebuvau pagalvojęs apie tai. Tarau.
Čia manau, kad labai dar gal nuo žmogaus priklauso ir nuo jo statuso turbūt įmonėje priklauso, nes kad gyvai ginčytis reikia daugiau mažiau turėti turbūt lygiai vertišką savivertę su tuo ginčiamosi partneriu.
Gali būt. Tai kaip ten bebūtų virtualus darbus, tą tokią lygybės irgi daugiau įnešė, nes turėjom 2 metus, kai visi vienodam kvadratelėje buvome ekrane virtualių pokalbių taip. Metu, niekas nebeturėjo nei didesnio stalo, nei geresnio kampinio kabineto, tai tos lygybės atnešė, tiesą sakot.
Tai ir, bet aš taip įsivaizduoju, kad ta pandemija, jinai, kaip ir minėjot, jinai labiau išgrynino ir atnešė tuos pokyčius, kurie galbūt jau buvo, bet nebuvo dar taip kaip susikristalizavę. Ir man klausimas yra, į kur mes keliaujam, nes kai Lietuvoje bent jau, ta pati Danske bankas ir kitos, sakykime, inovatyvios įmonės ir biurai pradėjo daryti biuruose prieš 10 metų atgal, nežinau, stalo futbolo statyti ir taip toliau, tai tai tie iš didesnių kabinetų ir kampinių stalų sakydavo, nu, čia laikina, čia galbūt ta tiem jaunesniem, bet iš principo tai daug kas galvose nešiodavosi mintį, kad nu, čia galbūt yra nelabai ilgalaikiška, nesąmonėm jie čia užsiminėja, bet jeigu jiem reikia, tegul jie žaidžia ten tą stalo futbolą ten per pietų pertrauką, o mes čia užsiimsim rimtais darbais. Kaip yra dabar? Ar jie iš tų didesnių kabinetų ir iš viršutinių aukštų patys pradėjo žaisti tą stalo futbolą? Ar tai tiesiog keičia į kažkokią kitą, nežinau, ar tai yra mados dalykas, ar tiesiog ateina ta karta, kur jau nebėra tos tokios socialinės atskirties biuruose, kaip anksčiau būdavo, kad vadovas, tai ten turi būti griežtas, ir ten nesileisti į kažkokius, tai jau labai jau ten tokius dalykus, kaip, nežinau, PlayStation'o žaidimas.
Mes čia maišome bent keletą įdomių dalykų į vieną puodą. Tai be abejo yra hierarchija ir čia labai priklauso nuo tiek šalies kultūros, tiek organizacijos kultūros, vienur jos ryškesnės, kitur mažiau ryškios. Aš sakyčiau, kad laiko trajektorijoje retrospektyviai žiūrinta hierarchija turbūt mažėja, bent jau taip vizualiai išreikšta.
Taip, ne,
jau
horizontalę labiau.
Taip, jau gal ir nelabai jau čia geras tonas iš tikrųjų ją taip demonstruoti. Tai tas šiek tiek kinta, tai nereiškia, kad jin visiškai išnyks, ar kad jai reikia išnykti. Bet čia labai, labai priklauso nuo organizacijos. Tada dėl tų futbolo stalų labai smagus klausimas. Ir aš nemanau, kad mes kalbam apie futbolo stalus, labiau apie ką jie simbolizuoja. O jie simbolizuoja tam tikrai auditorijai, tarkim, pertrauką, ar ne? Ir ką rodo tyrimai, tarkim, Lysman apklausa, tai yra tokia duomenų bazė didžiausia pasaulyje, kurie tyria darbo aplinką, turi virš 1,5 milijono unikalių atsakymų ir dengia 121 šalį. Tai iš tikrųjų mėgstu ją pacituoti, nes labai įdomių įžvalgų yra. Tai vienas iš tokių super faktorių, kad žmogus vertintų teigiamai savo darbo aplinką, yra erdvė poilsiui, ar ne? Tai poilsiui ir nu, tokiam susijungimui, pabendravimui su kolegom. Tai gali būti daug skirtingų dalykų, ar ne, skirtingai auditorijai poilsis yra skirtingas. Tai aš mano organizacijai labai svarbu suprasti, kas yra jos darbuotojas, ar ne, kas yra tos erdvės vartotojas. Ir iš tikrųjų, jeigu komanda yra jauna ir stalo futbolas yra tai, kas juos veža ir taip jie bendrauja pertraukos metu, tai turbūt yra 100% pats geriausias sprendimas. Bet tuo pačiu tai gali būti ir kitokia komanda, galbūt kitokių pomėgių arba kitokio pobūdžio, kitos amžiaus grupės ir gal tai organizacijai pagal jų darbo pobūdį meditacijos kambarys būtų tai, ką darbuotojai labiausiai vertintų. Tai aš manau, kad nėra vieno recepto, kad va dabar visiems reikia stalo futbolo ar kažko, ar biliardo stalo, ar dar kokio nors stalo. Tai tiesiog simbolizuoja na pertrauką, ar ne, ir kad mes suteikiam darbuotojams laisvę ir turime patalpas, kuriuose jie gali atsipūsti, įsikvėpti, pabendrauti su kolegom. O kas tai bus, tai manau, kad labai svarbu turėti dialogą su darbuotojais, kad na, tai būtų jiems.
O gal jūs žinot kažkokių pavyzdžių, kaip kas būna? Čia aš taip stalo futbolą paėmiau kaip pavyzdį,
tai, bet tai be abejo, žaidimų kambariai iš tokių aktyvesnės pertraukos pavyzdžių, tai ten ir stalo tenisas, ir tada yra kompiuteriniai žaidimai, PlayStation'as, ką aš esu mačius, ir esu mačius tokių labiau meditatyvių kampelių irgi, kur turi, tarkim, langai į gražų vaizdą, yra vidinis sodas koks nors, tarkim, parko, vidinis parkas ar imitacija, toks gamtos prieglobščio, galbūt rami muzika, pritemti tos šviesos, kažkur išties kojas, šiek tiek prigult, užmerkt akis 5 minutės, paleisti tą sudėtingą susitikimą, kuris buvo, ar ne. Taip pat, manau, kas matosi, organizacijos išnaudoja ir tas erdves lokacijos, kuriuose yra. Kartais galbūt parkas yra šalia. Tai esu ne vienoje organizacijoje mačiusi, kad netgi tokį registratūroje, tarkim, tik įėjus yra mažas žemėlapiukas ir, tarkim, sužymėti keliai. 5 minučių skambučiai gali tapeiti šitą ratą. 20 minučių skambučiai ar pokalbiai su kolega gali timti kitą ratą ir sužymėti. Kad, na, iš tikrųjų gali išeiti ir turėti tą pokalbį su netgi savo vadovu, ar kolega, eidami.
Tiesiog
ar ne?
Pasivaikštant.
Pasivaikštant. Tai tiesiog tas, man atrodo, kad apie tai ir kalbam.
Sporto salės turbūt irgi dar, sakykime, esu matęs.
Vienareikšmiškai. Bet čia irgi labai priklauso, kur biuras yra, ar ne? Ypatingai, aš sakyčiau, matome daugiausia įvairių paslaugų biuro viduje, jeigu lokacija yra pakankamai necentrinė ar tokia nepatogi, kad darbuotojai po darbo galbūt turės stovėti ilgose kamščiuose, tai verčiau pamins dviratį ar pasportuos ir tada važiuos namo. Jeigu tai yra iš tikrųjų centrinė lokacija ir šalia yra įvairiausių ir taip paslaugų, kurias miestas teikia, tai dažniau matosi kažkokios galbūt partnerystės su organizacijomis aplinkoje ar nuolaidos sporto klube, kuris yra šalia, nuolaidos kepiklėliai ir skalbyklai, kuri yra šalia. Jeigu iš tikrųjų biuras yra kažkur taip jau link užmiesčio arba nieko šalia, tada jau tam tikras paslaugas stengiasi suteikti viduje.
Ar pataisykit mane, jeigu klystu, bet ar teisingai man atrodo, kad šiai dienai kiek įmanoma labiau stengiamasi biurą padaryti ne ta tikrai, ne, kaip aš vadinu, ne darbo vieta. Kad žmogus nesijaustų, kad jisai dirba, tai yra tas darbas, kaip mes standartiškai suprantam darbą, kaip kažkokią priverstinę veiklą, kur mes privalome eiti, kad turime eiti. Kad žmogus kiek įmanoma labiau jaustųsi laisvai, kuo labiau būtų pritraukta jo laisvalaikio kažkokiem tai dalykam, kad jisai, sakykime, atsipalaiduotų ir nesijaustų ir negalvotų, kad jisai vat, yra kažkaip tai įpareigotas kažkur tai eiti, kažką tai būti, kažką tai daryti. Ar nebūtinai?
Na, aš kažkaip labai noriu tikėti, kad tikrai į savanorišką ir savavališką veiklą visi linksta, kad draudimai...
Norėtųsi, kad tai būtų. Vis tiek, nu, dažnai pasigirsta vis dėlto iš žmonių, kai vat, reikia kalbėti ten, kad bet pirmadienį tai vėl į darbą. Ir su džiugesiu ne visada visi atsiliepia apie tai.
Nu, turbūt taip tiesa, taip yra. Ir aš manau, kad tikrai organizacijos bent jau modernios, proaktyviai galvojančios apie tai, bando ieškoti sprendimų. Ir biuras gali būti vienas iš tų, bet ko gero tikrai ne vienintelė priemonė. Jeigu darbas iš tikrųjų nuoširdžiai nepatinka, jis gali būti labai gražiam ir puikiam biure, bet ar tikrai tai pagelbės?
Nes man atrodo, kai kurios kompanijos taip sprendžia būtent tą...
Kompensuoja,
sakykime, nes... kai kurios darbo vietos, neslėpkim, ar pareigybės jos natūraliai yra monotoniškos galbūt ir sakykime, tiem žmonėm reikia, kad ir o tą darbą kažkam vis tiek reikia padaryti.
Aš manau, kad tiesos yra, tikrai biuras gali būti tą pridėtinę vertę kuriantis aspektas, ar ne, kažkaip jį tikrai būtų kvaila ignoruoti ir nežiūrėti į tai, kaip kažkokio papildomo, kad ir net konkurencinio tokio privalumo. Tik šiai dienai, kas yra ypatinga pasakyti, kad jau biuras konkuruoja ne tik su jūsų varžovų biuru, bet pirmiausia, jis konkuruoja su darbuotojų namais.
Nes... Va, prie ko aš vedu, kad galbūt apskritai biuro nereikės ateityje?
Aš manau, kad sunku vienareikšmiškai atsakyti, sunku man tai įsivaizduoti. Manau, kad yra organizacijų, kur galbūt, kur vyrauja individualus darbas ir gal jiems mažiau reikia susitikti, tai gali būti sprendimas, tikrai gali būti darbo modelis, bet labai priklauso, ar ne... koks yra tas galutinis produktas, ką žmonės daro, ką žmonės dirba visą dieną. Vakar kaip tik buvau svečiuose ir vienas iš vaikų atnešė tą knygą.
Knygutę tą legendinę.
Tai žino tą legendinę. Oi, kaip smagu pavartyti buvo.
Tikrai.
Tai va, priklausomai, ką žmonės dirba dieną, priklauso ir ar jiems reikia biuro, kokio biuro ir ką jie ten dirba.
Ar ateityje įsivaizduojat, sakykime, tokių biurų, kurie galėtų būti be fizinės lokacijos? Ar vis tiek jos neišvengsim?
Manau, kad tikrai galima įsivaizduoti, yra kūrybinių sprendimų, tos pačios bendradarbystės erdvės ar ne, galima neturėti lokacijos, bet vis tiek susitikti, galima organizuoti kažkokias ypatingas dienas bendradarbiavimo, nuomotis patalpas, tai čia tikrai, man atrodo, tik tai laisvė kūrybai ir jeigu toks modelis veikia, tai kodėlgi ne, ką iš tikrųjų dar įdomu matyti šiai dienai nemažai organizacijų, na, kaip ir pats žinot, nekilnojamam turte sprendimai nebūtinai tokie greiti, ar ne, nuomos taip. Sutartis nenusitraukia per dieną.
Ypač biusų verslo centrais.
Ypač didelių organizacijų, ar ne, kai kurie įsipareigojimai yra vos ne dešimtmečiai į priekį. Ir be abejo, niekas neliko abejingas tai įtakai, kurią atnešė pandemija, ir ką tai paspartino, kad mes žinom, kad sutartis baigsis dar gal ir negreitai, bet jau pradedama galvoti, tai ar mes norim čia likti, ką čia daryti, kaip mažinti, didinti, tai tiesiog matosi, kad tam tik organizacijos nebijo eksperimentuoti.
Tai gal... Bet viešasis sektorius su privačiu čia išsiskiria turbūt.
Tai apie tą eksperimentavimą dar nebaigiau, kad tarkim nedrasu dabar imtis ir per visus kvadratinius metrus išbandyti tą, tarkim, open office ar activity based working, tas terminas darbas pagal užduotį, bet gal penktam aukšte pabandom. Arba kas nors tokio, žinot, mažos skalės ir po to, jeigu veiks, tai gal prijungsim ir pardavimų skyrių, jeigu ir ten veiks, tai gal ir komunikaciją pabandys ir na, tokiais mažais sluoksniais bando atkasti tą piragą, pasičiupinėti, kad tą dieną, kai jau reikės priiminėti sprendimus, jausis drąsiau ir turės kažkokių ne tik statistikos iš kitų organizacijų, bet jau žinos maždaug, kas veikia jų žmonėm ir aš manau, kad čia yra fantastiška matyti, kad atsiranda žaidimo, eksperimento ir tokio
pabandymo.
Sveikintina.
Jo, ir vat ką aš matau, kad verslai tą labai, sakykime, greitai pasigauna ir jeigu tik yra kažkoks sėkmingas tas pabandymas, pasiteisino iš karto implementuojama ir pakankamai greitai. Bet valstybinėse įstaigose turbūt daug lėčiau taip vyksta.
O sunku pasakyti, irgi visokiausia tų įstaigų yra, skirtingų komandų yra ir labai progresyvių ir galbūt labiau konservatyviai mąstančių, tai čia taip apibendrinti gal nedrįščiau. Aš manau, kad tiesiog viešasis sektorius turi juda šiek tiek lėčiau.
Apie ką aš?
Vien dėl sprendimų priėmimo, ne, ir iš didelės dauguma pastatų yra centriniai miesto daly, jie turi įvairiausius paveldo statusus, tai nėra taip paprasta imti ir išgriauti sienas ir pabandyti kažką naujo, ar ne, atsakomybė visai kita, bet jie gali pasiūlyti lokacijas, apie kurias turbūt privatus sektorius kartais gali tik pasvajoti.
Tikrai taip. Aš matau, kad jau mūsų laikas dėja, bet išseko. Labai įdomus pokalbis, bet jau turim užleisti vietą žinioms. Tai labai norėjau padėkoti. Šiandien pas mūsų studijoje viešėjusiai Agnė Žemaitė. Ačiū, Agnė.
Dėkui.
Agnė yra darbo vietos antropologija ir su Agnė padiskutavom būtent, kaip vystėsi darbo vieta, kokiegi tie biurai šiai dienai yra ir kokie tikėtina, kad bus artimoje ateityje. O aš, Mantas Mikočiūnas, ir laida Tarp keturių sienų šiandien atsisveikinam ir susikirdėsim kitą savaitę. Likit sveiki, viso geriausia.